Gepliger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Lebap welaýatynyň häkimetleri bayramçylyklaryň öňü ýanynda ardan et bolçuluğunu döretmäge çalyşýar. Welaýatyň administratif merkezi Türkmenabat şäheriniň bazarlarynda çäkli möçürde satuwa çykarylan et alıcılarının ählisine yetmeýär. Bu ýagdaý uly nowatlarda dawa jenjelleriň we ýakalaşyklaryň döremegine hem sebäp bolýar. Bu aralykda lebaply owa ýaşaýjylarynyň ençemesi häkimetleriň ardan et söwdasyna degişli käbir maglumatlary Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 10-njy dekabrda şäheriň Göök bazarynda we 1-nji etrapçasyndaky bazarda häkimetler tarapyndan ýörite 2 sany söwda tekçesi döredildi. Olarda döwletiň kesgitlen arzan bahasyndan ýagny 1 kilogramy 35 manatdan 20 alyň eti satuwa çykarıldı. Et ýerden sagat 7-de satylyp başlanýar we sagat 8-de satylyp gutaryar. Et satyn almak isleýän adamlaryň sany juda köp. Ýöne ol alçylaryň hemmesine yetmeýär. Her adam başyna 2 kilogram et satılýar diýip nowata duran türkmenawatly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda dowam edýän azyk üpçünçiligi bilen bagly problemalaryň arasynda hususy söwdada bahalar gymmat bolmagynda galýar. Häzirki wagt ýurdun dürli künjegindäki hususy söwda nokatlarynda etiň bahasy 65-100 manat aralygynda bahalanýar. Lebaply habarçymyz etiň söwdasyna her bazarda 10-dan gowrak polisiýa işgärinin gödökçülük edýändigine, ýöne olaryň adamlaryň uly nowatlaryna köplenç gödökçülük edip bilmeýändigini hem aýtdy. Adamlar et ýetmän galmasyn diýip bir-birini itekleýär we dawa jenjel ýakalaşyk döreýär. Olar köplenç polisiýa işgärlerine hem boýun bolmaýarlar diýip türkmenawatly ýaşaýjy belledi. Ol eti saýlap satyn alma mümkinçiligi ýokdugyny, söwda tekçesiniň öňüne baran alıcılaryň eline bir plastik paketde 2 kilogram etin goşurlyandygyny hem sözüne goşdy. Arasy et satyl maýar her alıcı her hili et düşýär. Birine ayak, birine malın iç bağrı garlan et satylýar diýip türkmenawatly alıcı bellede. Türkmenawadyň bazarlarynda ardan bahadan etin satuwa çykarylmagy hususy gassaplar tarapyndan satylýan etin hem arzanlamagyna getirdi. Habarçymyz häzirki wagt hususy söwdada 1 kilogram etin 60 manada çenli arzanlandygyny aýtdy. Bu aralykda lewaply owa ýaşaýjylarynyň ençemesi häkimetleriň ardan et söwdasyna degişli käbir maglumatlary Sebitdäki habarçymyza gurrun berdi. Kalhoz başlıkları owa ýaşaýjylar bilen gepleşik geçirýärler we mal satmakçy bolýan adamlar bilen ılalaşyk baglaşýarlar. Häkimetleriň tapşyrygy bilen baglaşylan bu ılalaşyga laýyklykda owa ýaşaýjylary döwlete malyň her bir kilogramyny 35 manatdan satýar. Öz gezeginde döwlet bu owa ýaşaýjylaryna her mal üçin 1 tonny künjaraňy arzan bahadan satýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran lewaply owa ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Owa ýaşaýjylary häkimetler bilen özlerinin arasındaki bu söwdanyň indi ençeme ýylwary dowam edýändigini hem aýtdylar. Bu söwda ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öň ýanynda bolup geçýär diýip lewaply owa ýaşaýjysy sözüni jemledi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada lewap welaýat häkimliginden we Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginden telefon arkaly goşmaça maglumat ýa kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü sirasında söwda nokatlarında adatdan daşary ardan adyk bolçuluğunu wagtlayyn döredýärler. Ýöne bu bolçuluk bayramçylygyň ideýany aradan ayrylýar. Türkmenistanda global pandemiýanyň fonunda hasda ýetileşen ykdysady kynçylyklar, işsizlik, adyk önümleriniň hususy söwdadaky gymmatçylygy we döwlet dukanlarynaky gyççylygy köp maşgalany subsidiýlenen adyk önümlerine garaşly goýýar. Häkimetler bu kynçylyklary şol sanda adyk gymmatçylygyny we gyççylygyny resmi derejede boyun alman iýdigderli ösüş sanlaryny getirýärler. Bu aralykda habarçymyz dollaryň gara bazardaky bahasynyň ýene aşaklandygyny habar berýär. 10-njy dekabrda 1 dollaryň alyş çalyş bahasy 19 manada çenli düşdi, ýöne şol güni gaýtadan ýokarlandy. 13-njy dekabrda 1 dollar 20 manat 80 tenge bahalanýar. Türkmensanda 12-nji dekabrda halkara bitaraplyk güni. Türkmensanyň hemişelik bitaraplygynyň 26 ýyllygy bellendi we 31-nji dekabrda täzeýil bayramçylygy bellenler.